Cosa quante?
Cosa quante quante?
Sauer wie meist. A nýju til þess að halda áfram að horfa inn í þær orkur sem mannkynið að takast á við í þessu augnabliki hefur tekist á við í fortíðinni og mun takast á við í framtíðinni. Vegna þess að orkur mannkynsins eru ekki það fjölbreyttar að það sé skipt þær frá einni stund til annarar. Þær bera hins vegar margar myndir á sömu hlutunum, teknar frá ólíku sjónarhorni og það er sama á hvaða sjónarhorni við lítum, við sjáum alltaf einhverja nýja mynd. Þá við horfum á sama hlutin með 20 eða 30 ára millibili. Þá getum við alltaf séð nýja mynd í honum og af honum, upplifa nýja hluti frá honum og fengi nýjan skilning á honum. Það sem við ætlum örlítið að fara orðum í kvöld er það sem við höfum fjallað á þessu hausti, geðþóttin, valdabaráttan, græðkin, en kannski það mikilvægast af þessu öllu er fyrirgefningin. Við ætlum að reyna að bregða upp heildar mynd af því sem við höfum verið að tala Þannig að ef að þú hlustandi góður hefur fylst með þessum pistlum, þá getur þau kannski séð í þessu einhverja samantekt af því sem við höfum verið að gera. Vegna þess að ef við horfum á orku sem í raunum veru er byggð á græðki sem í grunninn er byggð á sömu orku og býr til reiðina. Það er að segja eldorku, orku sem að krefst stöðugt nýrrar endurnýjunar en getur ekki í eðli sínu viðhaldi sjálfi sér vegna skort á kjærlisflæði sínu. Þegar við horfum á þessa hluti, þá getum við sagt að græðkinn hafi tvær birtingarmyndir í grunnsinn. Annars vegar er það hinn almenna birting græðkina sem felur í sér yfirgang og eigin hagsmuna hyggju gagnvart öðrum. Blinda keyrslu gegn og yfir allt og þjóna þeim tilgangi einum að hlaða undir sjálfan sig stalli til þess að standa á. Stalli sem stundum verður svo valtur að hann dettur koll. Og við fær þá margur slæma byltu af því. Hinn byltingamyndin á þessari orku er reiðin. En reiðin er sér afbrigði útaf fyrir sig sem að hefur það markmið eitt að leggjast gegn öðrum í umhverfinu. annarkvist í ákveðinni mynd eða óákveðinni eftir því hvernig henni er beitt. Og hún hefur þann leiðinda eiginleika geta breyst yfir í eina erfiðustu orku sem til er á jörðinni, sem er hatur. Reiðin þjónar yfirleitt þeim tilgangi einum að þú getur ekki sætt til við eitthvað sem þú verður fyrir á veginum. Annarkvort vegna þess að þú getur ekki sleppt því sem að þú vildir og tekið tilliti þess sem aðrir vilja. Eða þá að ykkur gerir eitthvað sem að þú í raunum veru hefur ekkert að segja en getur samt ekki sætti við. Seinasta myndin af reiðinni er það þegar einhver gerir á þinn hlut. En í flestum tilfellum risti sú reiði grinnra en aðra reiðir. Erfitt að stundum að átta sig á beygingar falli þessara tungu. Vegna þess að sú reiði byggist á augnablik sársauka sem síðan fjarar út og þar með reiðin og yfirleitt í flestum tilfellum þó alltaf síðan við undartekningarna til, þá gleymist ástæðan fyrir reiðinni og hún verður hlutlaus á stuttum tíma. Það er þessi reiði þegar einhver gerir þér eitthvað eins og við segjum. Hinn reiðin sem að er kveikt hjá þér, búin til að þér, er miklu djúpstæðari og þar af leiðandi miklu hægfara í því að hverfa í því að leysastu. Það sem við getum beitt gegn reiðinni hvort sem að hún beinist í okkar eigin garð eða annarra er að skoða okkur sjálf eða að fyrirgefa okkur sjálfum. Vegna þessum leið og við náum marktækum árangri í því að fyrirgefa sjálfum okkur, þá fyrirgefum við aðrum. Vegna þess að við skiljum miklu betur gerðir annarra þegar okkar eigin reiði og neikvæðar hugsanir hverfa í garð okkar sjálfrar. Í stæðstum hlutföllum snýst þessar sjálfsásakanir það sem við áttum að geta sagt okkur sjálf, það sem við áttum að geta vitað betur, það sem við hefðum geta sagt okkur ef við hefðum ekki verið svona vitlaus. Þetta eru þar tilfinningar sem við þurfum að fyrirgefa, þurfum að leysa upp Og ég segi að við þurfum að fyrirgefa þessum tilfinningum vegna þess að það eru tilfinningarnar sem vekja hugsanirnar en ekki öfugt. Hugsanirnar eru afleiðing sagðra tilfinninga. Alveg jafnt og gleði og kærleiks hugsanir eru afleiðing jákvæðrar tilfinningar sem finnur fyrir kærleika og gleði. Það er það sem við þurfum að takast á við gagnvart okkur sjálf. Við erum hreinskilin við okkur sjálf. Og viðurkennum okkar særðu tilfinningar, viðurkennum fyrir okkur þann sársauka sem við berum hið innra með okkur um leið og við reynum af kærleiksríku hjarta fyrirgefa sjálfum okkur. Og þannig leysa upp okkar skertu munstur sem valda því sem við byrtum oft á tíðum út á við. Þegar við getum með einhverju móti sagt að við höfum klárað að leysa upp munstinn okkar, þá munum við finna fyrir breytingum, hægt og rólega á því sem við erum, því sem við segjum. Ég ætla að láta þetta liggja með þessum orðum í kvöld. Ég ætla ekki að taka spurningar heldur leyfa öðrum að koma og svara spurningum á þann hátt sem þeim er einum með lagið og þær hafa kannski meiri þolinmæði til þess en ég. Þá að orðið þolinmæði sé kannski ekki rétta orðið í því sambandi. Bið kærleika, ást og frið að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra og kærleika, ást og frið að ríkja með þessari jörð aldir alda.
Takk fyrir sömuleiðis.